Эстер. Бірінші башы. Патшах бичі астынны азабы. Бу китапта айтылған ішлі Ксеркс патшахны заманында болғандыла. Ол Индиядан Эфиопияға дәрі 127 провинция онауында тұрған Ксеркс еді. Ол кезеуде Ксеркс империясына Шушан қаладағы тақтасынан онау өтеді. Патшахлығыны 3-ші жылында ол кесіні ұллы онаушыларына бай қауымға аш қаңналы байрам еткенді. Анда Персияны бұла Мидияны аскер таматалары, белгілі бай адамла, провинцияланы жарым патшахлары да болғандыла. Сау 180 күнні ішінде ол кесіні патшахлығына ұллы байлығын, кесіні ұллылығыны мақтаулығын, жарығын көргісткенді. Ол күлі озғаннан сора, ұллы гитче айырмай патшах ол Шушанда болғаллаға патшах қаланы жабылып тұрған терек бақшасында 7 күллік байрам еткенді. Терек бақша ақ әм қызыл баулабылы, мермер бағаналада күміш тоғайлаға тағылған ақ көксіл жабулабылы жасалып еді. Порфир, мермер, перламутр әм башқа бағалы ташылабыла тұшланған бейгірек жерде таянарға олтырырға деп, алтын әм күміш сыйлы жерле қазырланып еділе. Патшахны халаллығы бұла, екісі бірге ұшамаған алтын аяқлабыла, чағыр өлчемсіз берілгенді. Аны оноу бұла ким қаллай бір сүйсе де, аллай бір ішерге еркінеді. Патшах жұмысшыларына кімге де чағыр құярға бұйырғанды. Астин патшах бейтше де Ксерксің қаласында тұшырулаға байрам еткенді. 7-ші күн чағырдан жарық болып тұрған Ксеркс аңға құллық еткен 7 бичілген жұмысшыға, Мехуманға, Бистаға, Харбонаға, Бихтаға, Абақтаға, Зетарға бұла Каркасқа, Астин патшах бичені патшах тажы бұла аңға келтіріп, аны ариулығын халққа, ұлы онаушылаға да көргістірге бұйырғанды. Аны сыпаты алай әріу еді. Алай патшах бичі астын ол бұйрыққа бойсынырға ұнамағанды. Ол заманда патшах мардасыз бек ашуланғанды. Ол ақылмалла бұла жорықланы білгелі біле кенгеш құрағанды. Нек десен патшах жорықланы түрелені білгелі біле оны ұлашу үші еді. Аңға жуықлауа патшахлықта бек бейікте тұрған, патшаққа қаршы болғалла, Каршена, Шетар, Адмата, Таршиш, Мерес, Марсена, әм Мемукан, Персияны бұла Мидияны 7 ұлы онаушысы еділі. Ол алаға бұлай сорғанды. Патшахны бичілген жұмысшылан өсібіле берген бұйрығын толтырмаған үшін жорыққа көре астын патшах бичеге не терге керекті. Мемукан патшахға ұллон оушылаға да бұлай айтқанды. Патшах биче астын жаланда патшахны алында оғай, Ксеркс патшахны бітеу ұллы құллықчыларыны әманы провинцияларыны халқларыны алларында дерсті. Енді патшах бейчені бұ еткенін үсінен бітеу тұшқырулада білік келеді. Ксеркс патшах астынны патшах бейчені чақырғанда ол барырға ұнамағанды деп кеслеріні ерлерін ұспассыз етерік келе. Бүгін оқына Персияны бұла Мидияны белгілі тұшқырулары патшах бейчені еткенін ештіп ерлеріне қажау сүйеллік келе. Ол заманда тұшыр уланы, аланы хиликке түлері біле, ер кішілеріні ачуланғаларына ақыры боллық түйілді. Ол себептен патшах разы есе, ол бегім етсін да, астын мыннан арасында бір заманда да көрінмесін Ксеркс патшахны көзіне. Бұзат Персияны бұла Мидияны түрлендірілмезлік жорықларына кірсін. Патшаха аны патшах даражасын башқаға анна негеге берсін. патшахны бегими бите уллу патшахлыкка белгили болса, ол заманда уллу китче демей, битеу тышыруланы бири калмай баш иелерине намыс этериктиле. Бу уну патшах та аны уллон оучулары да жаратхандыла, эм патшах мемукан айтханча эткенди. Ол патшахлыгыны хар жерине да, хар провинциясына, хар бир халкына да, аланы тиллеринде кимде окуялырча харфлабла жазып, хар эр киши да үйүндө оноучу ие болурга керегин үсүннөн кагыт ийгенди. Аны үсүннөн хар тилде да билдиргендиле.